Бұл азаттық арнасы микрофон алдында мәншіға сауытай. Норвегия солтүстік жабай бұғыларына зиян тигізуі мүмкін деген қауіппен жел күшімен істейтін электр станцияларын салудан бас тартты. Норвегияның түстігіндегі тауларда Еуропада саны аз қалған солтүстік жабай бұғылар мекендейді. Энергетика министрлігінің жобасы бойынша халық аз қоныстанған Байгланд муниципалитетінде бизнесті дамыту үшін қуаты 120 мегаватт болатын электр станциясын салу көзделген, бірақ ол жер бұғылар мекендейтін қорыққа жақын орналасқан. Норвегияның қоршаған ортаны қорғау агенттігі мәліметінше елдің түстігіндегі тауларда 35 мыңға жуық бұғы бар. Бұл жер жабай жануарлардың тіршілік ететін соңғы мекеніне айналған. Автокөлік жолдары, темір жол, су қоймалары мен жаздық саяжайлар бұғылар табына теріс әсер еткен. Өткен жылы қараша айында бір аптаның ішінде Норвегияда шамамен 110 бұғыны 8 жүк пойызы басып өлтірген. Солтүстік Арктиканың байырғы тұрғындары саамдар бұғыны еті мен терісі үшін өсіреді. Қыс мезгіліндегі жайылымдық жерде аяз бен жылымық ауа райының жиығы болып, климаттың өзгеруі де бұғы санына әсер ететін фактор саналады. Соңғы жылдары Норвегияның түстігінде жел күшімен істейтін электр станцияларын салуға деген ынта артып отыр. Норвегияға 2017 жылы бұл ауданда жалпы қуаты 141 мегаватт құрайтын желмен істейтін екі электр станциясының құрылысын салуға лицензия берілген. Норвегия өзінде өндірілетін электр қуатының артылған бөлігін Нидерланд және солтүстіктегі өзге елдерге де сатады. Ішкі нарықта тұтынатын электр қуатының 99%-ға жуығын су электр станциялары өндіреді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.